É un edificio para 8 vivendas. Bueno, é casi digno de mención que se conceda unha licencia para un edificio, e por eso comento. Fíjese o presuposto e o prazo de execución para a construcción deste edificio. Despois, no punto número 3, figura unha licencia para a reforma interior dun local que corresponde ao centro comercial de Abella para a instalación de un hipermercado na planta Semisoto, con un presuposto de 2 millóns, casi 400 mil euros.